Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Aktuálne spravodajstvo a zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele. To je náš pravidelný piatkový a teda aj dnešný scenár. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na osobitnej audiencii prezidenta Francúzska Nicolasa Sarkozyho. Následne sa prezident stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikom Mambertim. Ako sa uvádza v komuniké Svätej stolice, prítomní sa v rozhovoroch dotkli témy medzinárodnej politiky, Blízkeho východu, situácie kresťanov v rôznych krajinách a podobne. Zdôraznili význam etického a sociálneho rozmeru v ekonomike, odvolávajúc sa na encykliku Caritas in Veritate. V súvislosti s apoštolskými cestami Svätého Otca do Lourdes a Paríža v roku 2008, ako aj s návštevou prezidenta Sarkozyho v predchádzajúcom roku, vyjadrili vzájomnú ochotu udržiavať stály dialog na rôznych úrovniach.
Vatikán. Generálny sekretár biskupskej synody monsignor Nikola Eterovič dnes predpoludním v aule Jána Pavla II. Predstavil blížiacu sa mimoriadnu synodu pre Blízky východ, ktorá sa bude konať vo Vatikáne od 10. do 24. októbra na tému Katolícka cirkev na Blízkom východe, spoločenstvo a svedectvo. V úvode príhovoru predstavil monsignor Eterovič bližšie katolícku cirkev na Blízkom východe. Okrem cirkvi latinskej tradície, ako povedal, je prítomných 6 východných katolíckych cirkví sú juris: koptská, sýrska, grécko-melchická, maronická, chaldejská a arménská cirkev. Téme sa budeme priebežne venovať v nasledujúcich dňoch. Pripomíname, že synodu otvorí pápež Benedikt XVI. V nedeľu počas eucharistickej slávnosti o 9:30 v bazilike svätého Petra.
Vatikán. V Ríme sa dnes začala dvojdňová konferencia pri príležitosti 20. výročia promulgácie Kódexu východného kanonického práva. Jeho význam a prínos pre celú cirkev nám priblíži arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
20. výročie promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví je dobrou príležitosťou nielen na spomienkovú oslavu, ale aj na hodnotenie prínosu východného kódexu pre celú cirkev. V prvom rade môžeme povedať, že vydaním kódexu bol uzatvorený akýsi cyklus prípravy a kompletizácie cirkevného práva v celej cirkvi. Tak ako po druhom vatikánskom koncile bolo jednou z priorít aplikovanie ustanovení koncilu a potom aj príprava kódexu latinskej cirkvi, kódex východnej cirkvi vlastne završuje túto prípravu a kompletuje dokumenty, ktoré koncil sa snažil uviesť do života. Druhým rozmerom je to, že po 20 rokoch je už možné hodnotiť prípravu partikulárneho práva jednotlivých cirkví. Kódex totiž v mnohých oblastiach ponecháva a priam vyzýva jednotlivé cirkvi sui juris, aby partikulárne normy upravovali na základe svojho vlastného partikulárneho práva. Dnes preto už môžeme hodnotiť, ktoré cirkvi akým spôsobom a nakoľko splnili túto výzvu, ktorú im ponúka východný kódex. Ďalší rozmer je rozmer ekumenický. Východný kódex je príležitosťou k tomu, aby sme hodnotili, akým spôsobom sú aplikované normy, najmä či sa týka komunikácie in sacris, spolu účasti na sviatostiach alebo na svätých veciach s nekatolickými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami. V tomto sa neodlišuje zásadne od kódexu západnej cirkvi latinskej, ale kontext, v ktorom sa tieto normy uplatňujú, je na východe osobitne citlivý a je špecifický.
Možno hovoriť o zmene ekumenického myslenia medzi východnými cirkvami vďaka existencii kódexu východného práva?
Samotná promulgácia, publikovanie východného kódexu pred 20 rokmi bolo signálom, ale aj pre celú cirkev, k lepšiemu a zretelnejšiemu vnímaniu postavenia východnej katolíckej cirkvi. Nehovoríme dnes už napríklad o príslušnosti k obradu alebo o obradoch, ale o naozaj o cirkvách, čím bola podmienená alebo zdôraznená aj ekleziologická špecifická štruktúra týchto východných cirkví. Toto nie je len akási otázka terminológie, ale otázka naozaj hlbokého chápania zmyslu a fungovania cirkvi. A prístup katolíckej cirkvi k východným katolíckym cirkvám je ukážkou a istým spôsobom aj podmienkou ďalšieho ekumenického rozvoja, pretože nekatolické východné cirkvi zvlášť pozorne sledujú, akým spôsobom sú zachovávané vnútorné pravidlá, vnútorné špecifika, slobody a autonómie východných katolických cirkví, pretože pre nich je toto znakom, akým spôsobom by sa mala uberať aj možná budúca jednota s nekatolickými cirkvami.
Západný kodex bol kodifikovaný v roku 1983 a východný kodex až neskôr. Aký je medzi nimi vzťah a ako sa vzájomne ovplyvňovali?
Kodex kánonov východnej cirkvi bol kodifikovaný v roku 1990, teda 7 rokov po publikovaní, po promulgácii kodexu cirkevného práva, ktorý platí pre latinskú cirkev. Častokrát na prvý pohľad by sa dalo povedať, že niektoré texty kánonov sú rovnaké, totožné alebo veľmi podobné. Nejde však o to, že by východný kódex kopíroval latinský kódex. Treba vedieť, že v histórii kanonizačného procesu sa najprv pripravoval spoločný jeden dokument, ktorý sa nazýva Lex Ecclesiae Fundamentalis, základný zákon cirkvi, ktorý mal byť akoby takýmsi ústavným základným prvkom či základnou knihou. Neskôr od publikácie tohto jednotného spoločného dokumentu bolo opustené a už pripravené texty boli prezaté do dvoch oddelných kódexov, takže aj to je dôvod toho, prečo mnohé texty sú veľmi podobné alebo totožné. Na druhej strane napríklad východný kódex istým spôsobom, keďže bol publikovaný o niečo neskôr, dokázal tak ľudovo povedané vychytať muchy v niektorých otázkach právnickej precíznosti, terminológie alebo iných prípadoch, kde pri latinskom kódexe ešte sa predsa našli nejaké dokonalosti, ktoré potom boli vylepšené pri promulgácii východného kódexu.
Vatikán. Tlačová kancelária Svätej stolice dnes zverejnila správu, že na brífingu v aule Jána Pavla II. V útorok 12. októbra predstavia apoštolský list motu proprio ubicumque et semper, ktorým pápež Benedikt XVI. Zriaďuje novú pápežskú radu. Predsedom pápežskej rady pre novú evangelizáciu bude monsignor Rino Fisichella. O zriadení nového vatikánskeho úradu zameraného na novú evangelizáciu uvažoval už Ján Pavol II. Kým existujúca kongregácia pre evangelizáciu národov sa zameriava na krajiny tretieho sveta, novozriadená pápežská rada pre novú evangelizáciu sa bude zameriavať na Európu, Spojené štáty americké či Južnú Ameriku.
Belgicko. Európsky parlament nanovo potvrdzuje svoj odmietavý postoj k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností a opätovne zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k podporeniu ľudskej dôstojnosti a presadzovaniu ľudských práv. Agentúra SIR uvádza, že europoslanci na plenárnom zasadnutí schválili text potvrdzujúci pozíciu úplného odmietnutia všetkých foriem trestu smrti v súvislosti s Medzinárodným dňom za zrušenie trestu smrti, ktorým je 10. október. Navyše dokument, schválený veľkou väčšinou, poukazuje na dlhý zoznam štátov, ktoré ešte vykonávajú popravu. A vyjadruje hlboké znepokojenie nad zavedením trestu smrti pre neplnoleté osoby a osoby trpiace mentálnym postihnutím a vyzýva k jeho okamžitému a definitívnemu zastaveniu. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 28. nedele v cezročnom období. Pripravil ho páter Rudolf Uher zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje spiritualitu na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Bratia a sestry, v knižke o radostiach ľudskej duše český teológ, psychiater a spisovateľ Max Kašparú si spomína na hádanku, ktorú raz dostal od jedného malého chlapca. Čierna mačka sedí na okne a hľadí do miestnosti. Biela mačka sedí na tom istom okne a díva sa von. Prečo sa obe mačky nevidia? Pretože som netušil, že ide o detský žart, bral som hádanku vážne a vymýšľal rôzne logické odpovede. Obe mačky sú slepé. Odpoveď nebola správna. Vonku i v miestnosti je tma. Opäť nesprávne. V okne sú nepriehľadné sklá. Zase chyba. Keď som sa po chvíli uvažovania vzdal, chlapec sa na mňa usmial a povedal správnu odpoveď. Čierna mačka sa tam díva o 8 hodine ráno a biela o 3 hodine popoludní. Hoci šlo o detinský žart, pokračuje Max Kašparú, priviedol ma k úvahe, prečo sa tak málo vídajú štedrosť s vďačnosťou. Oni sa totiž zle vidia z nasledujúcich dôvodov. Štedrosť sa neustále ponáhľa a vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha a vďačnosť má stále dosť času. Štedrosť dobre vidí, Vďačnosť je skoro slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá hľadí stále von, aby videla tých druhých, zatiaľ čo naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba. K radosti ľudskej duše patria chvíle, keď sa jej podarí otvoriť ono pomyselné okno a umožní tak aspoň letmé stretnutie niečej štedrosti s našou vďačnosťou. K tej nás povzbudzuje už svätý Pavol v liste Kolosanom, v ktorom píše, že nič z toho, čo máme, sme nedostali za svoje zásluhy, ale z Božej štedrosti. Končí svoju úvahu Max Kašparu. Jedna z možných tém, nad ktorou nás evanjelium nastávajúcej 28. nedele pozýva zamyslieť sa, je téma vďačnosti. Z evanjelia podľa svätého Lukáša budeme počúvať o tom, ako Ježiš na svojej ceste do Jeruzalema zázračne uzdravil 10 malomocných mužov. Avšak iba jeden z nich, keď spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa, aby sa Ježišovi poďakoval. Mnohokrát nám padne zaťažko vyjadriť našu vďaku, pretože ďakovať znamená uznať, že potrebujeme druhého. A mocné pokušenie byť absolútne nezávislý je veľké a podmieňuje nás. Najradšej by sme nikdy nechceli cítiť potrebu poďakovať inému. Máme strach priznať si, že sme slabí v mnohých veciach a bez druhého ich nedokážeme urobiť. A súčasne nás vlastný egoizmus podvedome privádza k tomu, že ani nechceme, aby nám niekto musel jedného dňa povedať ďakujem, pretože to znamená, že sme museli pomôcť a podporiť niekoho, kto bol v niečom ešte biednejší než my sami. Samozrejme, nejde tu o ďakovania formálne a za malé veci. Týka sa to silných životných skúseností a momentov, keď narazíme na naše skutočné ťažkosti a problémy druhých, ktoré nás akosi zavezujú pomôcť si navzájom. Povedať ďakujem znamená tiež uznať slobodu druhého, na ktorého nemám nejaké právo. Ďakujem, ktoré vyjadríme slovom a gestom, skutočne uzdravuje naše vzájomné medziľudské vzťahy, poznačené často prehnanými požiadavkami na druhých, aroganciou, ale aj izolovanosťou a nárokom na úplnú autonómiu. A takisto v našom vzťahu k Bohu sa často správame rovnako. Vyžadujeme od Neho všetko, alebo Ho ignorujeme. Naučiť sa ďakovať Bohu znamená znovu objaviť správny vzťah medzi nami a Najvyšším, ktorý sa v Ježišovi stal najmenším, blízky nám ľuďom až potiaľ, že sa stal odkázaný na nás. V evanjeliovom úryvku blížiacej sa nedele sa zdá, ako by Ježiš potreboval, aby mu bolo poďakované za dar uzdravenia. Uzdravenie veľkodušne ponúkol všetkým 10 malomocným. Avšak finalita daru nebolo len zdravie tela, ale hlavne vzťah uzdravených s Ježišom a s nebeským Otcom. Iba jeden z 10 spoznal nielen prijatý dar, ale aj darcu. A preto sa vracia späť, aby povedal ďakujem. A v tom ďakujem nachádza v Ježišovi priateľa a uzdravenie oveľa hlbšie, ako je vyliečenie tela postihnutého malomocenstvom. Z tohto dôvodu naučiť sa umeniu vďačnosti je skutočne terapia, proces vnútorného uzdravovania. Uzdravuje totiž naše vzájomné vzťahy a pomáha nám zakusovať Božiu blízkosť. Uzdravuje nás z osamelosti, za ktorú častokrát nesieme vinu my sami, a približuje nás jedných k druhým, pokojne si uznávajúc, že sami nič nezmôžeme. Kvôli tomu nás Boh spojil navzájom. Aby sme mali vždy viac príležitostí povedať si jedni druhým ďakujem.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.